Van het gaan ons sing uit Psalm 40, net om u wil te doen, soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, dit wil ek, Heer, van ganser harte soek. Psalm 40 vers 3 tot 5 is ons lofsang na die seën. Ons hulp kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade en barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. onze Vader, elke keer als ons in die gebed tot U kom, besef ons hoe begenadig en bevoorreg ons is. Hier op aarde is daar baie plekke waar ons nie toegang het nie. En daar is baie hooggeplaaste mense wat so besig is, hulle kan nie met ons praat nie. Hulle het nie tyd nie. En U woon in die hoogste hemele. U regeer oor alle miljarde mense. U is van ewigheid tot ewigheid die Almagtige. En U het tyd vir ons. En ons het toegang tot U. Tydig en ontydig, dag en nag, mag ons die hande vou en die oë toemaak. En ons het toegang tot U in die hoogste hemele, waar Christus vir ons een pad oopgemaak het met sy kosbare offer. En hy, ons verlosser, sit nou in die regterhand, waar hy regeer oor alle dinge. Dankie dat U deur die Heilige Gees die begeerte in ons wek, om te wil naderkom, te wil bid. Ons bring nie net vir U hulde in die vergadering van die medegelowiges nie, maar ons mag in U hulde bring as ons nou tot U kom. En dit doen ons, Heere God, want U die Almagtige is so ver verhewe, bo alles wat lewe. En toch is U ook so naby, so intens betrokke by ons almal. U is nader aan ons as wat ons aan mekaar kan kom. Selfs die mens wat vir ons die heel liefste en dierbaarste is, kan nie so naby kom soos wat U is nie. U woon in ons, U beset ons lewe. U rig ons gedagtes. En ook daarvoor loof en dank ons U, dat ons nooit alleen is nie. U is altyd daar. U hou die wag. En dan gaan die donkerste uur ook verby. Soos wat die son goud glansend die nuwe dag aankondig, so maak U ons lewe lig en helder. En ons is bly dat ons kinders van U die Allerhoogste genoem mag word. Maar Here, ons besef ook ons verantwoordelikhede. En ons moet erken en bely dat ons in baie opsigte nie waardig is om kind van U genoem te word nie. U roep ons met 'n hemelse roeping. Soms lyk het asof ons net op die aarde besig is met al ons dingetjies van elke dag. En ons kan so opgewonde raak en gefrustreerd word en kwaad en ongeduldig oor dingetjies wat nie op die aarde uitwerk precies soos wat ons dit wil hê nie. En dit terwyl ons hemelburgers is. Ons aandag is dikwels so verkeerd gerig en bepaal. Vergeef ons dit. Maar, Here, ons pleit ook by U dat U ons aandag al meer en meer sal vestig op dit waaroor dinge reg te gaan. Sodat ons sal verheug in die dinge wat saak maak, nie net vir die tydelike nie, maar te meer nog vir die ewige. Ons mag baie liggaamlike oefeninge doen en dit moet ook, want die liggaam is kosbaar, maar begenadig ons ook in die doen van die geestelike oefeninge, om met U woord besig te wees, met U in gebed, met die dinge wat ons lewe sinvol maak. Dankie vir al die onderrig wat U vir ons elke dag gee, en wat ons ook vandag weer mag ontvang. Deur die wyse prediker het U ons onderrig vanoggend, wil U ons ook vanavond vanuit die katechismus verder bemoedig, en vertroos, ook vermaan, rig ons, bou ons, breek af wat verkeerd is in ons, sodat ons nie sal murmureer nie, maar sal bly wees in U. Ons het 'n week wat baie dinge gaan inhou, en wat dit alles is, weet ons nie. U weet wel, want U gaan vooruit. En ons bid dat U ons in al die dinge ryklik sal seën, al die werk wat ons gaan doen, dat ons dit met blydskap doen, en dat het baie vrug mag dra. Lei en bewaar ons op al die wee, ook bid ons vir die bewaring teen die fysiese gevare, want die is baie. Wees met ons almal op al die paaie wat ons gaan, en bring ons op die tyd ook weer altyd veilig by ons woonhuise, en hier by die kerkhuis, waar ons Heer Jesus Christus die bron van alles is, en waar U die doel is van alles. Hoor ons, Almagtige God, uit genade, en verhoor ons saam met die menigte medegelowiges wat wêreldwyd op hierdie oomblik saam bid. Om Christus wil. Amen. Wie deur Gods vrees bewoe trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil vir oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet. Wanneer die koringlande met seën hulle opbrings bied, Psalm 128 sing van die lewe van die Christen voor God se aangesig. Ons sing verse 1 en 4. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 135 vers 11. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons het bely in die Heidelbergse Katechismus Sondag 12. Waarom word hy Christus, gesalfde, genoem? En waarom word jy 'n Christen genoem? En oor die belydenis van die Christus gaan ons nou saam lees in Johannes 6 vanaf vers 53. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onder gegee het. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie julle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, Om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand aan my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duivel. En hy het bedoel, Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Hierdie belydenis van Petrus, dat u die Christus is, die seun van die lewende God, weerklink in Sondag 12 van ons belydenis. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaakt het. Tot ons enigste hoë priester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. Tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. En waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek, deur die geloof, 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Geliefde broeders en susters, in die volheid van die tyd het God sy enige geborene, sy seun, na die wêreld gestuur. Die naam wat hy by sy geboorte kry is Jesus, Verlosser. Die titel wat hy dra is Christus. Dit is 'n Griekse woord, in Hebreeus is dit Messias, in Afrikaans gesalfde. Sy naam Jesus, dit sê presies wat hy hier kom doen. Hy kom verlos. By sy geboorte word het al gesê, hy het gekom om sy volk van hulle sondes te verlos. Sy titel Christus sê presies hoe hy dit kom doen. As gesalfde profeet en priester en koning, bring hy die gevalle, hierdie opstandige mens, die mens wat gebreek is in sy sonde, weer terug by die Here. Nou in die hand van Sondag 11 het ons by 'n vorige geleentheid stilgestaan by die naam Jesus, wat vir sommige 'n heerlike naam is. Dis die naam bo alle name. Gelowige kinders van God kan nie genoeg van Jesus hoor nie. Ons kom hier by mekaar in die kerk en elke erediens is eintlik dieselfde, want ons hoor van Jesus. En tog is daar tegelijk ook miljoene mense wat niks omgeef hierdie naam nie. Trouwens, hulle walg oor hierdie naam, hulle trap op hierdie naam, hulle spot hierdie naam, tot in films, tot in hulle sê goed. Die naam Jesus is 'n rots waarop mense bou, dis vir ons alles, is het tegelijkertijd 'n klip waaroor mense struikel, en hulle val hulle te pletter. Nou met die titel Christus, is het precies dieselfde. In Christus roem ons gelowig, dankbaar, krachtig. Ons is bly dat ons die naam Christen mag dra. Dis vir ons 'n erenaam. Ons het deel aan Christus se salwing. Maar gemeente, terwyl ons so roem en dank en prys en aanbid, is daar weer miljoene mense wat vloek en skree en skel as hulle die naam Christen hoor. Trouwens, daar is baie moslims wat Christene so erg haat, hulle sal hulle wil doodmaak. En hulle doen dit ook. So skerp soos wat Sondag 11 is, so skerp is Sondag 12. En so Luister ons vanavond na ons belydenis oor Christus. Wat bely ons as Christene van Christus? Ons bely dat hy ons profeet, priester, koning is, en dat ons in navolging van hom profete en priesters en konings is. Profete in die leerskool van die hoogste profeet, priesters toegewy aan die enigste hoë priester, konings onder die beskerming van die almagtige koning. Waarom word Jesus Christus genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar. Christus die profeet het na ons toe gekom en hy het baie kom leer. Die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing het hy ten volle kom bekend maak. Dit wat ons baie van lees in die Ou Testament, by wyse van profete en by wyse van mense wat die wet geskryf het, Moses, Psalms, dit word in die Nuwe Testament helemaal oopgemaak deur Christus, die hoogste profeet. Dis hoe Sondag 12 begin. En as ons dit bely, broeders en susters, dan praat ons precies dieselfde taal as Petrus in Johannes 6. Dis allemaal aangrypende belydenis hierdie. Hy sê met die mond precies wat hier in sy hart lewe. En dit net in sy hart nie, maar ook in die hart van heel wat van sy mededisciples. Ons het geglo en erken dat hy die Christus is, die Seun van die levende God. Nou, let op elke woord wat Petrus bely. Hy praat in die verlede tyd. Ons het geglo. Dus die inhoud van die belydenis is nie maar net 'n opwelling, nie 'n skielike insig wat die disippels gekry het nie. Geloof en erkenning van daardie geloof, dit groei oor tyd. En nou word dit met stelligheid bevestig. Wees moontlik was daardie belydenis van Matteus 16, waar hy iets soortgelyk sê, al 'n rukkie voor hierdie belydenis van Johannes 6 gewees. Nou, wat glo en erken die disippels? Wat bely hulle so openhartig? Dat Jesus die Christus is, die Seun van die levende God. Die een oor wie die profete van die Ou Testament by herhaling geprofeteer het. Hy is die Seun van die levende God, wat die gestalte van 'n nietige mens aangeneem het. In gewone mensetaal het hy bekend gemaak wat God se raad en wil aangaande ons verlossing is. Hy maak oop alles wat verborgen was. Hy lig die sluier oor verlede, hede, toekoms. Hy antwoord die kwelvrae wat in baie mense se gemoed lewe, baie van die vrae wat nie eers gesê word nie. Hy laat die lig van die evangelie helder skyn in 'n wêreld wat as gevolg van sonde donker geword het. Hy verkondig die Vader wat barmhartig en genadig en langmoedig is. Hy spel die eise van God die Vader precies uit. Hy laat sy luisteraars sidder vir goddelike oordele. U is die Christus, Seun van die levende God, ons hoogste profeet en leraar. Petrus jubel. En dis nie 'n woord te veel gesê nie. Hy jubel as hy sy geloof bely. Hy sê dit nie maar net met so 'n gesig nie, maar hy sy hele lyf is daarbij betrokke. U is Christus. Want let vir 'n oomblik op die omstandighede waarbinne hy dit bely. 'N skare van der duisende Jode het deel gehad aan die wonderlike vermeerdering van die brode en die visse. Daardie selfde skare is deur Christus, die profeet en leraar onderrig. Hy het vir hulle gesê, julle mense wat hierdie vermeerdering van die brode gesien het, julle moenie soek na brood wat nie versadig nie, maar soek na brood van ewige lewe. En oor die onderrig het baie van die skare nie duidelikheid gehad nie, watse brood is dit nou? Ons hoogste leraar moet vir hulle verduidelik, wat is die brood van die lewe? En hy verduidelik, ek is die brood van die lewe, sê hy. Ek het uit die hemel neergedaal na julle toe. En toe murmureer die Jode, Hoe kan Jezus zeggen dat hij die brood is wat in die hemel neergedaal het? En die gemor en die gestry het toegeneem, so met die verloop van Johannes 6 lees ons dit, toe Jezus die saak nog duidelijker en scherper stel. Julle, Jode, sê hy vir hulle, julle moet die levende brood eet. Julle moet in my, julle hoogste profeet en leraar, glo. Want wie in my glo, het ewige lewe en dan kry jy nie weer honger nie. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou die Jode hoor dit. Hy vertel vir hulle so precies waar oor die dinge in die lewe gaan. En dan is hulle reaksie ontstellend. Van die duisendtalle wat aanvankelijk geluister het, het hy hele massa omgedraai en weggeloop. Een baie kleiner skare luisteraars bly achter. En selfs van daar die groep wat disciples van Jezus genoem word, word daar in hoofdstuk 6 vers 60 gesê wat hulle van Christus' preke dink. Hulle sê, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jezus konfronteer sy volgelinge oor dit wat hulle dink. Hulle sê dit nie, hulle dink dit. En hy vra reguit, is dit wat ek oor die brood van die lewe verkondig het vir julle 'n aanstoot? 'n aanstoot, in die Grieks word daar gepraat van 'n skandalon, en ons ken daar die woord, skandaal, iets waaroor jy skaam kry, wat jy probeer toemaak, weer eens beklemtoon Christus, wat sy Godgegewe taak op die aarde is, hy moet uit die hoogste hemel kom, hy moet hier op die aarde kom bly, want hierdie aarde is vasgevang in die kettings van Satan, en hy moet hierdie sielshonger mense kom voed, nie net met brood wat elke dag weer geëet moet word nie, hy moet hulle voed met brood van lewe, en dan moet hy terugkeer na die hemel van waaraf hy gekom het. Nou is dit so moeilik om dit te verstaan en dit te aanvaar? Is dit 'n bron van aanstoot? Is dit 'n skandaal om die levende brood te eet? Oor hierdie woord, en oor die feit dat Christus beklemtoon dat geloof 'n gawe van die Vader in die hemel is, het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Om te dink 'n groot skare van 5000 manne en nog vroue en kinders, wat aanvanklik hierdie broodvermeerdering gedeel het. Dit het gekrimp tot 'n kring van disippels wat inpas in 'n sinagoge, en die synagoge is nie so groot soos hierdie kerk nie. Die kring van disippels, wat die synagoge volmaak, krimp tot 'n kringetjie van 12. Die wat die Here agter hom aangeroep het. En toe sê Jezus vir daardie 12, maar wil julle nie ook maar wegloop nie. Dit is 'n woord van bitter droefheid, van heilige ontsteltenis, wat ons hier by die Here Jezus hoor. Druk die brood van lewe word uitgedeel, maar die volk stel nie belang nie. En nou, my binnekring van disciples, wat van julle? En dan staan Petrus op, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, u is die brood van die lewe, u is ons hoogste profeet en leraar, ons glo dit, ons erken dit, ons kan nie sonder u lewe nie. Petrus beleef wat ons in die eerste woorde van antwoord 32 bely. Om navolger van Christus te wees, om die naam Christen te dra, beteken om lewenslank 'n profete seun, 'n profete dogter in die leerskool van die hoogste profeet te wees. Jy moet daar wil wees. Want luister weer na Jezus se vraag vir die disippels. Hy vra, wil julle nie ook weggaan, soos al die ander nie? En dan sê Petrus, nee, ons wil nie weggaan nie. Dis 'n wilsbesluit om by Christus te bly, om sy leerskool end uit te volg. Vir Petrus was dit 'n belangrike saak van lewe en dood. Hy wil volg tot op die dag dat Christus gekruisig is, begrawe is en opgevaren in die hemel, en dan moet hulle die boodskap verder dra. Hulle wil. Nou dit is Christenskap. Om deur geloof deel te hê aan Christus, om te mag beleef dat God die Heilige Gees, die Gees van Christus, jou wil actief maak. Om aan die voete van die Here Jesus te wil sit en te luister en te luister en nooit genoeg te kan hoor nie. Sy woord eerbiedig te hoor en uit te leef. Om 'n Christen te wees, is om jou gejaagde lewe so te organiseer, dat die lewende brood altyd in die sentrum daarvan sal wees. Gemeente, as ons dit nie wilsbesluit maak nie, dan sal dit in die sentrum wees nie. En om dan verder jou nie in die woord te verset, as die woord jou hart aanspreek nie. Om nie aan die woord te torring en te trek en dit te verskuif, om jou siening te staaf nie. Christen profete in die skool van die hoogste profete en leraar bid die gebed van Samuel onophoudelik. Spreek Here, u kneg, luister. Dit is so groot om 'n Christen te wees. 'N voorreg wat by tye 'n skerp, tweesnydende konsekwensie het. En dat daar die voorreg van Christen wees nie net beperk is tot profetediens nie, dit word ook duidelik in die woord van die Here. Christus die gesalfde is ook bestem as ons enigste hoëpriester. Met die enige offer van sy liggaam het hy ons verlos. Met sy voorbidding is hy gedurig deur met ons allemaal besig. Is eintlik so onvoorstelbaar. Daar is baie tye wat ons nie bid nie, maar Christus bid. En hy dra ons op aan sy Vader in die hemel. Die woord priester, dit kom nie in Johannes 6 voor nie, gemeente. Maar dit wat so eie is aan die ambtswerk van 'n priester, daarvan is Johannes 6 vol. Priesters is mense wat deur God afgesonder en gesalf is om te werk in die tempel. En dan bring die volk hulle offerdiere na die tempel toe. Offers vir skuld, vergewing, offers van dankbaarheid, lofoffers, spysoffers, brandoffers, beweegoffers, baie offers. Die volk bring die tempel toe. En wat doen die priesters? Hulle vat het uit die hand van die volk, hulle bring het aan die Here. En hulle moet bid, voorbidding doen vir die volk, pleit dat die Here genadig sal wees, smeek vir seëninge. Priesters moet dank vir soveel goedheid wat die Here oor sy volk uitgiet. Christus, die gesalfde, is ons enigste hoë priester. Enigste? Was daar dan nie baie hoë priesters in die dae van die Ou Testament nie? Daar was. Maar geen een van hulle kon doen en het gedoen wat Christus doen nie. Christus die hoë priester offer nie maar net diere wat vir hom aangedra word nie. Hy offer homself. Hy bring die offer waar sonder daar geen versoening kan wees nie, geen uitsig op lewe nie. Hy verskaf betaling vir skuld, 'n volle betaling vir die hele wêreld se skuld by God. Jou koppe gaan draai. Hoeveel skuld maak een mens? Hoeveel ellende het een gesin? 'N familie. Hoeveel drama is daar nie in 'n stad en in 'n land nie? Wat van die skuld van die hele wêreld? Dis ondenkbaar om te weeg en te meet. Christus, ons enigste hoëpriester, weeg en hy meet al die skuld en hy betaal. En kyk wat doen hy nog. Hy laat ons deel hê aan sy betaling. Hy verkondig dit. Aanvaar my betaling vir jou sonde. Eet die brood van die lewe. Raak versadig van die lewende brood. Dien die Here met toewyding en in blydskap. Verbind jou met jou hele lewe hartstogtelik aan Christus, die enigste hoëpriester. Stel jy nou jou lewe as priester in diens. En bid sonder ophou. Dink daaraan dat jou enigste hoëpriester dag en nag voorbidding vir jou doen. Hy pleit by sy Vader in die hemel. Hy dra die saak op die hart soos ons nou gehoor het, maar doen jy dit dan nou ook? Moenie stil bly nie, moenie swyg nie. Bid om as 'n priester toegewy te wees aan die enigste hoëpriester. Dis 'n voorreg. Maar vir baie Jode nie. Inteendeel, dis vir hulle 'n bron van ergernis. Dis vir hulle 'n skandalon, 'n verleentheid. Hulle wil nie sulke priesters wees nie. Die hoëpriesterlike offer van Christus het hulle nie nodig nie. Wat staan dat hulle self vir sy saak wil opoffer. 'N handvol disippels, jy kan hulle amper op twee hande tel, bly oor om te bely dat Christus waaragtig hulle hoëpriester is, die enigste een. En wat van ons, broeders en susters? Wat maak ons met hierdie belydenis in Sondag 12? Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en wil toewy. Die priesteroffer wat Christus van ons vra, is nie net 'n tiende van jou tyd en 'n tiende van jou geld en 'n tiende van die en daai nie. Daardie offer moet lewend wees, 'n 100% offer, 'n dankoffer. Teesinnige Christenskap is nie Christenskap. As daar gebedel moet word vir jou bydra om te help en om te dien, dan is dit nie meer 'n lewende dankoffer nie. As jy Christus van harte bely en jy deurdrenk is van die besef dat God priesteroffers vra wat werklik offerande verg, dan bid jy die gebed van Maria. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Heel eenvoudig. Maar het is lewensomvattend. En nou, ons kom by die laaste deel van die belydenis. Ons bely dat Christus die gesalfde ons ewige koning is. En hy bewaar ons deur sy woord en gees. Hy bewaar en beskerm ons so, dat hy ons by die verlossing wat hy verwerf het, nooit alleen sal laat nie. Dit mag voorkom, asof daar in Johannes 6 niks te sien is van Christus se koningskap nie. Die teleurstelling is baie groot, as hy vir sy 12 disippels vra, maar wil julle nie ook maar weggaan nie? Dan is die kerk dol leeg, nie meer om iemand om te luister nie. Maar toch, broeders en susters, hoor, hoe die koninklike krag uit Christus se woorde verwoord word. Die Jode murmureer. Hulle stry met mekaar oor die inhoud van Jesus se evangelie. Die meeste van hulle loop weg. En hy bly praat. Met gesag. Dit bring Petrus tot sy ontroerende belydenis. U het die woord van die ewige lewe. Here, ook al loop die menigtes weg. U woord is die woord van die ewige koning. Daardie woord is wet. Wat u verkondig is ons vaste basis, dis ons panser teen alle sataniese aanslae. Dis ons wapen teen moedeloosheid en tevergeefsheid en verdriet. Petrus se belydenis is 'n eerbiedige onderwerping aan die koning van die konings. Alhoewel, onder die 12 was een wat die koning sou verraai, Judas Iskariot. Is nie per toeval dat die Iskariot bygevoeg word by die noemnaam Judas nie. Iskariot beteken man van Kariot, 'n dorp in die grondgebied van Juda. Judas is 'n Judeer, 'n afstammeling van Juda uit wie die koning gebore moet word. Die man van Kariot, hy van almal, gaan teen Jesus die ewige koning opstaan. Judas geniet nie van die ewige bescherming van die ewige koning nie. Hy onderwerp hom aan die koningskap van die duivel en hy sal deur alle eeue bekend staan as die verraaier van die Here Jesus. Christenskap, koningskap, Nie koningskap met menselijke wapens van geweld en vernuf van politieke rei nie. Daarvan hoor ons te veel en is walg daarvan. Christen koning laat hom en haar deur Christus regeer deur die swaard van die woord, die Bybel, jy kan het met vertrouwe hanteer. Die skrif rig die gewete, sodat ons met moed teen Satan en sy ryk kan stry en oorwin. Die skrif trek die lyn precies, dis reg, dis verkeerd. Daar is die twyfel nie, daar is die grysgebiede nie. Wie die woord van die ewige koning ernstig opneem, sal beskerm en bewaar bly teen sataniese versoeking. Daar die woord vestig die aandag van die strijdende koning op dit wat nou gebeur, maar ook op dit wat gaan gebeur. Ons is in een strijd. Ons is nie een verlore strijd nie, ook al voel dit partykeer so. Hierna mag ons met Christus in ewigheid oor alle skepsels regeer. Nou weer draai mense kop. Dit lyk so alles of daar geen beheer meer is in hierdie land nie. Behalwe dat die duivel te kere gaan. En Christus sê, my kinders, my mede-erfgename, julle sal regeer. Wie in my glo, sal ek opwek in die laaste dag. En julle sal saam met my wees. En julle sal die aarde beerwe. Profeet, priester, koning. Ons is dit. Ons mag dit wees uit genade. Profeet in die leerskool van ons hoogste profeet en leraar. Priester in die diens van die enigste hoë priester. Koning onder die beskerming en die bewaring van die ewige koning. Wees wat jy is. Bely jou uitnemende status en beleef dit in dankbaarheid. Amen. Vader, saam met die huis van Israel en die huis van Aaron en saam met die huis van Levi, loof ons u. Ons loof u oor wie u is en wat u alles doen. En vir die heerlike onderrig wat ons vandag uit u woord mag ontvang. Ons loof u omdat u ons so wonderbaarlik geskep het en herskep het deur u seun Jesus Christus. Ons loof u omdat u Heilige Gees in ons woon en werk, u het ons christene gemaak, is alles genade, want as u ons nie tot die geloof roep nie, sal ons nooit self daar kom nie. Ons loof u, omdat u so wonderbaarlik is, en u woord vertel van u almagsdade. En dis ons gebed, dat daar die lof ons sal dra, as ons nou hier uitgaan, en ons werk gaan hervat in die wye wêreld. Daar is baie duisternis in hierdie wêreld. Baie wat toch weggedring moet word in die lig van die evangelie. En soms lyk het asof die duisternis oorwin. Groepe van 5000 word 'n sinagoge vol en 'n sinagoge vol word 12. En dit sien ons ook partykeer met ons eie oë raak. Maar Here, U is groter as getalle en U is magtiger as mense U oorwin alle duisternis en donkerheid wat die Satan saai. Ons bid dat ons aan U gehoorsaam sal bly en nie moedeloos sal word nie. Laat ons kragtig ons Christenskap uitleef tot U verheerliking en tot ons troos. Dit bid ons uit genade om Jesus Christus wil. Amen. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy, Christen, die koningsbruid mag wees. Die koningsbruid, dis die bruid wat by Christus, die groot gesalfde pas. Ons sing na die opname van die offergawes uit Psalm 45, verse 6, 9, 10 en 16. Broeders en susters, verhef julle harte tot God in die hemel en ontvang sy genadige seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.